Edgar Allan Poe, Qara Pişik. Danışacağım bu heyrətləndirici əhvalata inanacağınızı sanmıram. Sizi inanmağa da məcbur eləmirəm. Mənim özümün inanmadığım bir şeyə sizləri inandırmağa çalışmağım dəlili olardım. Bununla belə dəli deyiləm və xəyal da görməmişəm. Amma sabah öləcəyim üçün bugün içimi boşaltmaq istəyirəm. Məqsədim müxtəlif düşüncələr, fərziyələr irəli sürmədən hər kəsə açıq, qısaca evimdə olub bitənləri başa salmaqdır. Bu hadisələr ən sonda məni dəhşətə salıb şiddətli, çox böyük sıxıntılar içərisində qıvrandırdı və çökməyimin səbəbi oldu. Yenə də bunları açıqlamağa çalışmayacağım. Mənə dəhşətdən başqa bir şey verməyən bu hadisələr başqalarına qorxunc gəlmədiyi kimi şişirdilmiş də görünə bilər. Bəlkə irəlidə məndən daha sakit, daha şüurlu və daha az təsir altında qalan kimsə danışacağım şeylərin bir-birini təbii formada izləyən hadisələrdən başqa heç nə olmadığını ortaya qoyub, gördüyüm qarabasmanı gerçəkliyi sadəliyinə endirəcək. Uşaqlığımdan bəri itaətkarlığım və hər kəsə, hər şeyə mərhəmət hissim diqqət çəkirdi. Bu mərhəmət hissi məndə o qədər çox idi ki, dostlarımın ələ salmalarından yaxamı qutara bilmirdim. Xüsusilə də heyvanlara qarşı belə idim və ailəm bir çox heyvan bəsləməyimə göz yummaq məcburiyyətində qalırdı. Vaxtımın çoxunu bu heyvanlara ayırır, ən yaxşı dəqiqələrimi onları bəsləyib əzizləyəndə yaşayırdım. Bu qəribə xüsusiyyət yaşım artdıqca zövqlərimdən biri oldu. İnsana çox bağlı və sadiq bir iti sevənlərə bu zövqü anlatmağım gərəksizdir. Ekaistlikdən tamamilə uzaq və heç bir mənafə gözləməyən heyvanın sevgisi ilə insanın heç də sağlam təməllərə dayanmayan dostluğu bir-birindən çox fərqlidir. Gənc yaşımda evləndim və arvadımın zövqlərinin də mənimkilərə uyğun olduğunu görərək çox sevindim. Mənim ev heyvanlarına düşkünlüyümü görən arvadım rastlaşdığı ən yaxşı heyvan çeşidlərini evə daşıdı. Quşlarımız, qızıl balıqlarımız, əla bir itimiz, dovşanlarımız, kiçik bir meymunumuz və bir pişiyimiz oldu. Çox iri və gözəl olan bu pişik qapqara və son dərəcə ağıllıydı. Onun ağlından söhbət açılmışkən, köhnə inancılara heç də bel bağlamayan arvadım, qədim bir inanca görə bütün qara pişiklərin başqa cildə girmiş ifritələr olduğunu deyirdi. Arvadım bunu zarafatla deyirdi, indi alıma gəldi deyə bunu qeyd elədim. Adı Pluton olan bu pişik ən çox sevdiyim, baxdığım heyvan idi. Onu sadəcə mən bəsləyirdim, evin içində hara getsəm arxamca gələrdi, küçədə belə məni müşahidə eləyərdi. Dostluğumuz bu yolla illərlə davam elədi. Təəssüflər olsun ki, içki alıcısı oldum. Söyləməyə utanıram, xasiyyətim tamamilə dəyişdi, pisliyə tərəf yönəldi. Hər keçən gün biraz daha əsəbi, cəncəl, başqalarının hisslərinə qarşı sayğısız oldum. Arvadıma da ağzıma gələn deyirdim. Getdikcə daha da pisləşərək döymək həddinə qədər çatdım. Bu arada evdəki heyvanlar da xasiyyətimdəki dəyişiklikdən paylarını almaqda gecikmədilər. Yalnız baxımsız qoymaqla qalmayaraq, onlarla pis davranmağa da başladım. Bununla belə Plutona olan hədsiz sevgim ona qarşı sərt davranmağıma demək olar ki, mane olurdu. Amma dovşanları, meymunu və iti ətrafımda görüncə təpikləmədən özümü saxlaya bilmirdim. İçkinin təsiri ilə xəstəliyim getdikcə artırdı. Əyyaşlıqdan betər xəstəlik varmı? Artıq xeyli yaşlanmış Pluton da təpiklərdən payını almağa başladı. Bir gecə şəhərin meyxanalarını gəzib evə dönəndə pişiyin məndən qaçmaq istədiyini gördüm. Heyvanı tutdum, pişik qorxudan çaşbaş qalıb əlimi dişlədi. O anda şeytan qəlbimə girdi və sanki ruhuma sahib oldu. Hər tərəfim pislik eləmək istəyi ilə titrədi. Elə bil mən özüm olmaqdan çıxmışdım, məni cin idarə eləyirdi. Cibimdən iti qatlama bıçaq çıxarıb açdım və yazıq heyvanın boğazından tutaraq bir gözünü oydum. Bu qəddarlıq ananı duruş danışarkən titriyir, utancımdan yerin dibinə girirəm. Səhər ağlım başıma gələndə elədiklərimi qorxu və peşmanlıqla xatırladım. Amma bu duyğular çox çəkmədi. Yenidən içki aləminə qərq olaraq eləmiş olduğum bu pisliyi yaddaşımdan sildim. Bu arada pişik yavaş-yavaş sağaldı. Oyulmuş gözünün çuxuru nə qədər qorxunc görünsə də daha əzab çəkmirdi. Həmşəki kimi evin içində gəzirdi. Çox təbii olaraq məni görəndə qorxu ilə qaçırdı. Əvvəllər məni çox sevən heyvanın bu hərəkətini görəndə üzüldüm, amma bu hissiyat getdikcə qıcıqlanmaya çevrildi. Bundan sonra məni uçurumun kənarına gətirən pislik bütün ruhumu əhatə elədi. Bu ruhi vəziyyəti fəlsəfədə tapmaq mümkün deyil. Yaşadığıma inandığım qədər pisliyin də insanlığın ilk və təməl instinktlərindən biri olduğuna, insan xarakterinə istiqamət verən duyğuların birinə əmələ gətirdiyinə inanıram. Bütün şuurumuzda və məntiqimizdə sırf qəbul edilmiş olduqları üçün pozmağa meyilli olduğumuz adət-ənənələr, qanunlar yoxdurmu? Məhz bu pislik istəyi məni uçurma sürükləyən son güc oldu. Sırf əziyyət vermək, xarakterimə zidd davranış göstərmək üçün məsum heyvanlara pislik eləyirdim. Bir gün səhər pişiyin boynuna ip keçirib onu bir ağacın budağından astım. Amma buna baxmayaraq, onu asarkən gözlərimdən yaş süzülürdü və onun mənə qarşı olan əvvəlki sevgisini xatırlayır, bu zülmə layiq olmadığını anlayırdım. Bu günahı ruhumun heç bir şəkildə bağışlanma ehtimalına qovuşmaması üçün işləmişdim. Eyni günün gecəsi yanğın çığırtılarına oyandım. Alov hər tərəf əhatə eləmişdi və bütün ev yanırdı. Arvadım, mən və xidmətçi özümüzü çətinliklə bayra ata bildik. Heç nəyi xilas eləmək mümkün olmamışdı. Əlimdə, ovcumda nə varsa yanğın hamısını silib süpürmüş, məni acınacaqlı bir vəziyyətə salmışdı. Bu hadisə ilə işlədiyim cinayət arasında bir əlaqə quracağı qədər aciz vəziyyətdə olmaq istəməzdim, amma hər şeyi əksiksiz demək, sizə tam məlumat vermək istəyirəm. Yanğının ertəsi günü dağıntının ətrafında dolaşdım. Evin bütün divarları dağılmışdı. Dağılmayan sadəcə evin ortasındakı yatağımın söykəndiyi divar idi. Subaq yeni olduğundan yanğın buranı dağıda bilməmişdi. Bu divarın ətrafına xeyli insan toplaşmış, böyük diqqətlə gözlərini bir yerə dikib baxırdılar. Çox qəribədir, çox təəccüblüdür. Sözləri məndə maraq oyatdı. Yaxınlaşdım və divara baxanda sanki xüsusilə çəkilmiş kimi böyük bir pişik rəsmi gördüm. Forması qüsursuz idi, heyvanın boynuna bir ip vardı. Bunu görəndə çaşqınlıq və qorxu içində qaldım. İlk olaraq kabus gördüyümü düşündüm. O an başqa cür düşünmək mümkün deyildi. Handan hana ağlım yerinə gəlməyə başlayanda xatırladım ki, pişiyi evə bitişiyi olan bağçadakı ağacdan asmışdım. Yanğın çıxar-çıxmaz bağçaya doluşan adamlardan biri pişiyin boynundakı ipi kəsmiş və dərhal evdə yatanları oyandırmaq məqsədi ilə heyvanı pəncərədən içəri atmışdı. Bu arada dağılan divarlar öldürdüyüm heyvanı möhkəm qalan divara sıxışdırmış və alovun təsirindən yanan cəsəddən əriyib çıxan yağ gördüyüm formanı əmələ gətirmişdi. Məsələni məntiqimi və düşüncəmi işlədərək həll eləməyimə baxmayaraq, faciəvi mənzərə düşüncələrimi alt-üst eləyirdi. Tam bir ay pişiyin qorxun şəkli ağlımdan çıxmadı. Peşmanlığa bənzər, amma ondan çox uzaq bir hissiyata qapıldım və pişiyin yoxluğunu hiss eləməyə başladım. Daha tez-tez baş çəkdiyim meyxanalara gedib gələrkən eyni rəng və bənzərlikdə bir pişik axtarmağa başladım. Bir gecə yarı ayıq vəziyyətdə meyxanada oturanda gözüm böyük rom çəlləyinin üstündə uzanmış qara bir cismə sataşdı. Çəlləyə yaxınlaşdım və bunun qara pişik olduğunu gördüm. Bu, Pluton qədər iri və ona bənziyən pişik idi. Ancaq Plutonun bütün tükləri qapqara idi, bu pişiyin isə sinəsinə əhatə eləyən ağ tükləri vardı. Heyvana toxunanda o saat yatdığı yerdən qalxdı, miyoldadı, əlimi yaladı və bu tanışlıqdan duyduğu sevinci hiss elətdirdi. Tam istədiyim, axtardığım pişiyi idi. Meyxanaçıya heyvanı mənə satmağı təklif elədim. O, pişiyin sahibi olmadığını və onu ilk dəfə gördüyünü söyləyərək aparmağıma icazə verdi. Heyvanı sığallamağa davam eləyirdim. Evə getmək üçün qalxanda baxdım ki, mənimlə gəlmək istəyir. Çıxdım, heyvan da arxamca gəlməyə başladı. Qovmadım, ara bir dayanaraq onu əzizləyirdim. Evə tezliklə alışdı və arvadımın sevimlisi oldu. O ki, qaldı mənə, tezliklə bu pişikdən də diksinməyə başladım. Belə olacağını heç gözləmirdim. Bilmirəm niyə, amma heyvanın mənə olan bağlılığı bezdirir, məni əsəbləşdirirdi. Amma Plutona elədiklərimi düşünəndə xeyli utanır, buna görə pişiyə pis davranmaqdan çəkinirdim. Bir müddət heyvanı vurmadım, lakin vaxt keçdikcə ona qarşı böyük bir kin bəsləməyə və xəstəlikdən qaçırmış kimi uzaqlaşmağa başladım. Bu kinimin səbəbi pişiyi evə gətirdiyim gün eynən Pluton kimi bir gözünün oyuq olduğunu görməyim oldu. Lakin bu vəziyyət arvadımın pişiyə qarşı daha həssas, qoruyucu davranmağına səbəb oldu. Çünki daha əvvəl söylədiyim kimi, arvadımın həssaslığı və mərhəməti hədsiz idi. Amma qəribədir ki, pişiyə olan nifrətim artdıqca, heyvan mənə daha çox yarınırdı. Evdə hara getsəm, addım-addım arxamca gəlir, oturduğum stulun yanına uzanır, ya da qucağıma çıxaraq yaltaqlanırdı. Ayağa qalxıb gəzişəndə ayaqlarımın arasına dolanır, ya da dırnaqlarını şalvarıma keçirərək üstümə dırmaşmağa çalışırdım. Belə anlarda pişiyi bir vuruşda yox eləmək istəyirdim, amma əvvəlki cinayətimə və etiraf edeyim ki, heyvandan çəkindiyimə görə belə bir şey eləməyi bacarmırdım. Bu qorxu əslində hiss elədiyim fiziki ağrı idi, mən özümə görə qorxurdum, amma bunun sırf nədən ibarət olduğunu aydınlaşdıra bilmirdim. Hətta burada həbsxanada belə etiraf eləməyə utanıram ki, pişiyim mənə aşıladığı nifrət və qorxu bəlkə də boş görünən bir şeydən daha da alovlanmağa başladı. Belə ki, arvadım bir neçə dəfə pişiyin ağ tüklərinə işarə eləmişdi. Ağ tüklər astığım Plutonla bu pişik arasındakı yeganə fərqi göstərirdi. İlk günlər diqqətimi çəkməmişdi, amma zaman keçdikcə yavaş-yavaş bu tüklər gözümdə müəyyən bir forma almağa başladı. Ağlım, məntiqim əvvəlcə bunu xəstə təxəyyülün bəhrəsi hesab eləyir və yaxına buraxmırdı. Gözümün önündə getdikcə aydınlaşan bu formanın nə olduğunu dilimə gətirməyə qorxuram. Qorxu və dəhşətin özünü təmsil edən bu qarabasma dar ağacın formasıydı. Artıq insanlıq hissiyatını tamamilə itirmiş, aciz bir məxluq vəziyyətinə gəlmişdim. Düşünmədən nifrətlə öldürdüyüm şüursuz heyvan, Allahın idrakla yaratdığı ali varlığa, şüurlu insana qalib gəlmişdi. Heyhat! Məndə gecə-gündüz bir dəqiqə belə rahatlıq qalmamışdı. Mənim yerimi sanki yırtıcı bir məxluq almışdı. Gündüzlər bir şey məni rahat buraxmır, gecələrsə sonu gəlməyən qorxunc qarabasmaların ağırlığı altında əzilirdim. Oyananda isə bu iyrənc bir şeyin üstündə ağırlığını, üzümdə qaynar nəfəsini hiss eləyirdim. Onu özümdən kənarlaşdırmağa da cürət eləmirdim, o isə düz ürəyimin üstündə uzanırdı. Bu daimi qarabasmaların təsiri ilə yaxşılıq anlayışının son qırıntıları da qəlbimdən silindi getdi. Beynimdə sadəcə pislik düşüncələri yerləşdi. Qəddar və qorxunc düşüncələr mənə yoldaş oldular. Hər kəsdən, hər şeydən getdikcə daha çox iyrənib diksinməyə başladım. Nəticədə davamlı bir böhran içində olurdum və arvadım bütün bunlara sinə gərmək məcburiyyətində qalırdı. Bir gün arvadımla birlikdə dağılmış evin zirzəmisinə indik. Ehtiyac üzündən elə dağılmış evin bir hissəsini düzəldib yaşamalı olmuşduq. Pişik ayaqlarımın arasında dolaşaraq məni az qala nərdivanlardan aşağı yıxacaqdı. Hirsimdən dəliyə dönüb orada olan bir baltanı götürdüm və qorxumu unudaraq heyvanı vurmaq üçün qaldırdım. Əgər qaldırdığım kimi də endirə bilsəydim, pişiyi o anda öldürəcəkdim. Lakin arvadım qolumu tutaraq vurmağıma mane oldu. Bu məndə daha şeytani bir qəzəb oyatdı. Onun araya girməsinə çox pis əsəbləşərək qolumu çəkdim və baltanı var gücümlə arvadımın başına indirdim. O cınqırını belə çıxarmadan yerindəcə keçindi. Bu cinayəti işlədikdən sonra heç bir vicdan əzabı duymadan ölünü gizlətmək işinə girişdim. Nə gündüz, nə də gecə qonşular görmədən cəsədi evdən çıxarmağı mümkün olmayacağını bilirdim. Müxtəlif yollar düşündüm. Əvvəlcə cəsədi kiçik parçalara bölərək yandırmağı planlaşdırdım. Daha sonra zirzəminin altını qazaraq ora bastırmağı düşündüm. Bundan başqa ölünü bağçadakı quyuya atmaq, bir sandığa yerləşdirib, sanki lazımsız bir avadanlıq kimi hambal çağıraraq daşıtmaq da ağlıma gəldi. Nəhayət, bütün bunlardan daha yaxşı olduğunu düşündüyüm bir yol tapdım. Cəsədi orta əsrlərdə keşişlərin elədiyi kimi divara hörməyə qərar verdim. Doğrudan da bu iş üçün zirzəmi çox uyğun idi. Divarlara tökülmüş və çoxlu suvaqla yenidən əhəylənmişdi. Rütubətli havanın ucbatından hələ qurmağa macal tapmamışdı. Bundan başqa divarlardan birində əvvəllər buxarı kimi istifadə olunmuş çıxıntı vardı. Bu çıxıntı sonradan doldurulmuşdu və boşluğun obri hissələrindən ayırt edilmirdi. Bu çıxıntını örtən kərpicləri yerlərindən çıxararaq cəsədi o boşluğa yerləşdirmək, sonra kərpiclərlə divarı yenidən hörmək asan idi. Beləcə heç kim işin fərqinə varmazdı. Hesablamalarımda aldanmadım. Lingin köməyi ilə kərpicləri yerlərindən söküb, meyidi divarın içinə yerləşdirdim və çox əziyyət çəkmədən divarı yenə əvvəlki kimi hördüm. Divara yenidən elə suvaq çəkdim ki, əvvəlki vəziyyəti ilə yenisi arasında fərq yox idi. Yerə düşmüş parçaları böyük bir diqqətlə yığışdırırdım. Sağa-sola gəz-gəzdirdim, hər şey öz yerində idi. Heç kim divarın yenidən hörüldüyünü anlaya bilməzdi. İş bitəndə bacarığımdan xeyli razı qalmışdım. Daha sonra bu cinayətin səbəbi olan pişiyi axtarmağa başladım. Çünki bu mənfur heyvanın işini bitirməkdə o, tam olaraq qərarlıydım. Əgər o bu dəqiqə əlimə keçsəydi, sonu çatmışdı. Amma görünür, bu hiləgər pişik mənim həddindən artıq qəzəbli olduğumu görüb aradan çıxmışdı. Ancaq pişiyin ortalıqda olmaması məni hətta rahatlaşdırdı. Pişik bütün gecəni gözümə görünmədi. Beləcə vicdanımda cinayətin ağır yükünü daşımadan rahat yuxuladım. Bu, son zamanlarda keçirdiyim ən rahat gecə idi. Yuxumu tam ala bilmişdim. İkinci və üçüncü gecə pişik yenə görünmədi. Mən də rahat bir nəfəs aldım. Bu iyrənc heyvan hər halda qorxmuş və mənim evimi bir dəfəlik tərk eləmişdi. Bir daha onu görməyəcəydim. Özümü xoşbəxt hiss eləyirdim. Elədiyim cinayət heç vecimə də deyildi. Başdan soğudu bir araşdırma, sorğu-sual aparsalar da, suallarına çətinlik çəkmədən cavab verdim, şübhə yaradacaq, heç bir şey çıxmadı. Üstəlik evdə bir axtarış da oldu, amma bir şey tapmadılar. Artıq özümü tam güvəndə hiss eləyirdim. Cinayətdən sonraki dördüncü gün polislər yenə gəldilər və evi başdan ayağa araşdıracaqlarını bildirdilər. Gördüyüm işin vəziyyətindən əmin olduğum üçün heç təlaş keçirmədim. Polislər axtarışda məni də yanlarında apardılar. Baxılmayan künc bucaq qoymadılar. Ən sonda üçüncü ya da dördüncü dəfə yenidən zirzəmiyə düşdük. Tüküm belə tərpənmədi. Vicdanı rahat bir adam kimi təlaşlanmadım. Qollarımı sinəmdə çarpazlayaraq, o baş bu başa var gəl eləyərək onları seyr elədim. Polislər bir şey tapmamışdılar. Getməyə hazırlaşırdılar. Sevincimdən yerimdə dayana bilmirdim. Təqsirsiz olduğumla bağlı onların inamlarını bir az da artırmaq istəyilə, zirzəminin nərdivanlarını çıxmağa başlamış polislərə üzümü tutdum. "Cənablar," dedim, "hamınıza can sağlığı, yaxşı gün arzu eləyirəm. Sizdən bir az daha nəzakətli olmağınızı diləyirəm. Yeri gəlmişən deyim ki, bu ev çox yaxşı tikilib." Tez tələsi nəsə demək istədiyimdən nə danışdığımı da bilmirdim. "Bəli, bu ev möhkəm düzəldilib. Bu divarlar..." "Nə oldu? Siz gedirsiniz?" "Bu divarlar çox möhkəmdir." Sonra əlimdəki əsa ilə izah olunmaz bir axmaqlıqla meydin yerləşdiyi divara sürətlə döyüşlədim. Tanrı məni şeytanın qəzəbindən qorusun. Elə bil mənim əl ağacım susan kimi qəbirdən mənə hay verdilər. Divardan əvvəlcə körpə ağlamasına bənzər qopuq-qopuq iniltilər, sonra adi insan səsinə bənzəməyən davamlı fəryad səsi yüksəlməyə başladı. Bu səs sanki cəhənnəmin dibindən gələn və zəbanələrin topuzları altında inləyən mənfur ruhların ulaşmalarına bənziyirdi. O an düşündüklərimi izah eləməyə qadir deyiləm. Huşumu itirirmiş kimi qarşı divara tərəf səndələdim. Nərdivanları çıxmaqda olan polislər bir an qorxu və çaşqınlıqdan donub qaldılar. Sonra vaxt itirmədən 6 cüt qol dərhal işə başladı. Az bir müddətdə divarı söküb kərpicləri yerlərindən çıxardılar. Çürməyə başlamış və irinli qana bulanmış arvadımın ölüsü dimdik bir vəziyyətdə polislərin təəccüb və qorxu dolu baxışları altında ortaya çıxdı. Başının üstündə isə məni cinayətə sürükləyən, indi də dar ağacına göndərəcək olan o mənfur pişik kəskin dişlərini göstərir və parıldayan tək gözü ilə mənə baxırdı. Demə, onu da arvadımla birlikdə basırmışam. Hekayənin sonu.